pirmām kārtām mums vajag paskatīties, kas notiek apkārt, jo mēs diezgan atkarīgi no tās izplatības, kura ir pasaulē un cevišķi arī Eiropas Savienībā, kuru mums tagad robežas ir pavisam ir atvērtas. Pasaules mērogā aizvadīta nedēļa atkal bija antirekords attiecībā uz saslimušo skaitu. Eiropas Savienības valstis, ja mēs salīdzināsim pēdējās 7 dienas ar iepriekšējām 7 dienām, tad arī nekas nav labs, jo diezgan intensīvs pieaugums 32,3% kopumā bija 38 tūkstoši saslimušu un tad pēdējās 7 dienu laika 50 tūkstoši. Turklāt vajadzētu pateikt, ka lielākā daļa valstu atzīmē šo pieaugumu. 18 valstis novēro pieaugumu vairāk nekā 10%, un tikai 5 atzīmē, ka mazāk par 5%. Un šajā kopējā kontekstā Latvija izskatās pietiekami labi, joprojām ar ļoti zemu saslimstību, un mums tā kā pieaugums nedaudz ir, bet tikai par 6%, tad Latvija joprojām ir viena no drošākajām valstīm, gan Eiropas Savienība, varbūt arī pasaules mērogā, un kaut ko pastiprināt, nu, nebūtu nepieciešamības.